Sonke sinempilo yemicabango efihlekile. Sicabanga izinto esingayixoxe namuntu, ngisho nabaseyifubeni kithi. Futhi leyo mcabango efihlakele isichaza kangcono ukuthi singobani ngempela. Akubengelele, phinde kwamukele futhi umlaleli engosini efresh, ngosibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kuyiqinisa ngithi, sizindla singapheli ngezinto ezithile ongafunga inkomo etshisa utshani. Siyayicabangisisa lezi zinto, siyibuye ngalolu hlangothi, siphinde siyiguqule, siyibuye ngolunye uhlangothi. Manje, nanku ukhiye kulokhu kucabanga kwethu. Kulapho kanye, sihlela futhi sobhena kanjani naleyo mcabango kumbe izinto esingathi isigaba sokuresponda uma ngabeya kanjalo kule mcabango yethu. Kwesinye isikhathi kusuke kuyimicabango emihle. Emiye emgudu emihle ngomuntu owumholi. Ukwazi ukulibona ngamehlo engqondo, visualize ikusasa. Alicabange, alibone ngeyipopolo zengqondo engaqedi. Abe nombono ukuthi uma lo mbono esewuthekele nabanye abamzungezile, ukwazi ukubahola baye lalo mbono obheke khona. Kulesi simo, umcabango nokuresponda kuhle kokubili. Kodwa kwesinye isikhathi imicabango yethu imicabango emibi, imicabango yokuthi abantu basilimaze kanjani, nokuthi lokhu kwaku-unfair kanjani, nokuthi kwasilimaza kanjani, futhi ebese kuba nogqinsi lwegqubu lwenzondo nokuyiphindiselela. Lowo mcabango naleyo respond, cha, akukuhle. Ngakho, imiphi imicabango efihlakele ebikade lokhu ifika, uyipheka uyithula kulezi insuku umlaleli? Ngoba Izaga 27 verse 19, njengasemanzini ubuso obhekana nobuso, injalo inhliziyo yomuntu kumuntu. Leyo mcabango efihlakele ikhombisa ukuthi kuqhubekana empilweni yakho. Imicabango ne-response kuyahambisana. Ngakho, kusiveza ukuthi sigcine kumbe sigcina sesingabantu abanjani. Futhi ongathi uma siyicwaningisisa kahle le micabango yethu ney'thelo zayo kithi, kungasitshela ukuthi lokhu esesiphenduke sayikhona, akukhona lokhu esikuthokozelayo ukuba yikho. Sihlobo sami, ngakho akubale ucwaninge imicabango yakho efihlakele. Njengasemanzini ubuso obhekana nobuso, injalo inhliziyo yomuntu kumuntu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Okuyithola devotion efresh insuku zonke, okwakho cofocofo. Sithumele iWhatsApp kule nombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphindele, 067 706 0077.